Gaur otsailaren 27 dugu, egun berezia mendebaldeko Saharan bizi diren saharauientzat. Eneko Kalle, otsailako 27 Euskal Elkarteen koordinakundeko kidea, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
1976ko, otsailaren 27an, Fronte Polisarioak Errepublika Arabiar Saharaui Demokratikoa sortu zuen.
Bai, horrela da, Errepublika Arabiar Saharaui Demokratikoa, 1976an, zuk esan duzun moduan, eta bueno, orduz geroztik, oraindik ere erbestean jarraitzen dute, ez? Estatu bat erbestean sortu egin dute, gobernu bat erbestean, eta egia da, ba, Errepublika Arabiar Saharaui Demokratikoa, hainbat estatuk, 80 estatuk baino gehiago, mundu osoan, onartu egin da bela, ez? Eta, bueno, ba, hori ere aurrera pausu bat da, baina oraindik ere ez dute beraien askatasuna lortu, ez?
37 urte hauetan denetarik izan da Sahara mendebalde horretan, gerra batez ere, bazterketa ere.
Bai, horrela da. Bueno, Frente Polisarioak hartu zuen gerra hori, gero Frente Polisarioak ere aldarrikatu egin zuen 1976an Errepublika Arabiar Sahara Demokratikoa, eta bueno, ba, gerra 1981 arte iraun zuen, ez? Bueno, Mauritania ere egon zan gudan sartuta, baina gero Mauritania 1981 garren urtean ba, gudatik atera egin zan, Rast bueno, onartu edo konozintu egin zuen, eta ba, Maroko jarraitu zuen mendebaldeko Sahara okupatzen, ez? 1981 garren urtera arte esaten duan moduan hori gerra iraun zuen, 1981an bake akorde bat sinatzen dalako Frente Polisarioa eta Marokoren artean, ez? Baina oraindik ere esan dezakegu, ba, guda hori jarraitzen duela, mendebaldeko Sahara okupatuta jarraitzen duela, eta su eten hori edo bake akordio hori Marokok behin eta berriz apurtzen ari dela, ba, hori, ba, Saharauier kontrako giza eskubideen bortzaketengatik, ez?
Egun Saharauiak mendebaldeko Saharan baita Algeriako kanpalekoetan ere bizi dira. Zein da gaur egoera?
Bai, horrela da, ba, kolonizazio helburua duen edo zein estatuk egiten duena da, ez? Bi errealitate guztiz ezberdin sortu, ez? Palestinan ere hori gertatzen da, Gaza eta Zisjordanian bizi diren palestinarrekin, ez? Israelek bi errealitate ezberdin sortzea lortu egin du, eta Saharan ere hori gertatzen da, ez? Zuk esan duzun moduan, Saharar batzuk, gutxiengo batzuk, mendebaldeko Saharan, Sahara okupatuan bizitzen jarraitzen dute, eta beste askok, 40.000 inguru errefusatuen kanpamenduetan Algerian bizi dira, ez? Errealitateak guztiz ezberdinak, ba, Sahara okupatuan, Marokoko errepresioa, eta Marokoko okupazioa, behin eta berri sufritzen dute Sahararrek, ez dute beraien hizkuntzan ikasteko eskubidea, ez daukate beraien arropak jantzeko eskubidea, ez daukate beraien hizkuntza hitz egiteko eskubidea, baita ere osasunera edo osasun zerbitzutara joateko arazoak izaten dituzte, baita ere lanak bilatzeko arazoak izaten dituzte, eta ba, kolonos betetako inguru eta herrialde batetan bizi dira, ez? Kolonoak eta Marokok ba, ezagutzen ez duten herri batean bizi zea eragin dute, ez? Hau da, beraien herrian, baina guztiz ezberdin, ez? Marokoko banderas betetako herrialdea, gartzelas betetako eta presos sahararrez betetako gartzelak eta bar, eta gero errefusatuen kanpamenduetan, ba, guztiok ezagutzen duguna, ez? Bertako realitatea nire ustez da Euskal Herrian gehien ezagutzen duguna. Ba, bueno, ba, bertan dagoen dauden miseriak, elikagai falta, osasun zerbitzu falta, sendagai falta, eta barrez, bertan errefusatuen kanpamenduetan, ba, kanpoko elkartasunari esker bizirauten dute, ez?
Gainera duela gutxi Abdem Izikeko epaia ezagutu dugu, benetan ikaragarria.
Bai, ba, mendebaldeko Saharako historian lehen aldiz gertatzen den epaiketa bat, tribunal militar batek egindako epaiketa bat, 24 ekintzaile Sahararren kontrako epaiketa bat, gazteak danak, 24 ziren, eta, bueno, ba, ezagutu egin duguna, ez? Ba, bizitza osorako hartzelaratzea horietako 9 gazterentzat eta gainontzekoentzat, ba, 20 eta 30 urteko zigorra, ez? Frogarik gabe egindako epaiketa bat izan da, prozesu judizial bat izan da, hainbat eskubideen ikuskari egon dira bertan, epaiketa horretan, eta esan dabe, ba, frogarik gabekoa izan dela, eta ba, beste, herri Sahararrak bizi izan dituen justizien artean, beste bat gehitzen diogula honi, ez? Eta hainbat gizarte eragileek, hainbat erakundek salatu indute epaiketa hori, eta ba, ekintzaile Saharar hauen kaleratzea ere ba, aldarrikatu egin dabe, ez?
Bien bitartean, Espainiak eta Frantziak negoziak egiten jarraitzen dute Marokorekin, besteak beste armak, fosfatuak edo arrantza.
Bai, horrela da. Espainia berriz ere ez dau inolako iritzirik emon epaiketa honen inguruan, berriz ere beste alde batera begiratu egin dau, eta Marokorekin, ba, akordioak eta hitzarmenak sinatzen jarraitzen ditu, ez? Eta Frantzia, ezaguna da esate baterako Maliko iparraldean burutzen ari duen interbentzio militarra, ez? Eta, bueno, ba, horrek ere Saharauien gan izango duen, eta izaten ari duen eragina, ez? Izan ere, Algeriako enbajadak ez digulako orain kanpamenduetara joateko bizatuak emoten, ez? Eta horrek izugarrizko eragina dauka Saharauien zat. Izan ere, iparraldeko, Maliko iparraldean gertatzen ari den interbentzio militarra, Frantziako interbentzio militarra, aspalditik prestatzen joan da, ez? Hau da, iritzi publikoa, aspalditik lantzen joan da, ba, izan ere, bueno, gogoratu behar dugu, ba, Saharan kooperante batzuk baitu egin zituztela, gero Espainiako estatuak konperante guztiak Saharako errefusiatuen kamandetatik atera egin zituela, gau batean, hori ere gogoratu behar dugu, hori guztia iritzi publikoa prestatzen dau, eta horrezagatik gero, ba, begionez ikusten da horrelako interbentzio militar bat Maliko iparraldean, baina gu aldarrikatu egin behar dugu ere, interbentzio militarra ez aparte, garapenerako lankidetza ere badugula, eta kontra esan bat dela ere, ba, hori, ba, garapenako lankidetzan murrizketak egiten ari dituzten bitartean, gero, gerratan eta armetan inbertitzea murrizketa hoietan, ba, hori, ba, kendu duten dirua, ez? Orduan, gure ustez, hori, interbentzio militarrak beharrean, garapenako lankidetza ere tresna bat dela, herrialde horiek garatzeko, eta, ba, terrorismoa ez egoteko esate baterako.
Esan dugun bezala, 37 urte dira dagoeneko, ba, Errepublika Arabiar Saharaui Demokratikoa sortu zutenetik. Nazio Batuen Erakundeak zer egiten du?
Hau da, ba, betiko galdera. Nazio Batuetako Erakundeak gutxi egiten dau, egin barko lukeena, baina gutxiago. Hau da, bai, misio bat dago, bak akordioa sinatu zenetik, 1991an minurso sortu egin zan, eta kasko urdinak dira, eta Mendebaldeko Saharan daude. Teorian, bak akordio hori betetzen dan ala ez, kontrolatzeko. Baina egia da, ba, gure ustez bak akordio hori etenda dagoela, Marokoka apurtu egin zuela aspaldi, ba, bertan bizi diren Saharauien kontrako errepresioaren ondorioz, torturengatik, atziloketengatik eta baita ere hilketengatik, gogoratu behar dugu esate baterako Egdimizikeko kanpamenduan sartu egin zenean ejertzitoa eta polizia Sahararrek hainbat hildako egon zirela salatu zutela, ez? Orduan, gure ustez argi dago Marroko kaportu duela bak akordio hori, baina Nazio Batuak eta misio hau MINURSOk zuen ezebez egin eta ez zituen hildako hoiek ekiditu, ez? Orduan, gutxi egiten dau eta aspalditik bai gobernuzkanpoko erakundetatik eta Sahararen aldeko elkartetatik baldarrikatu egin dugu MINURSOk giza eskubideen ikuskaritza ere izan barko lukeela bere helburu edo egiten artean, ez?
Eta Afrikako Batasunak zen nolako papera jokatzen du honetan?
Bueno, Afrikako Batasunak RAST onartu egin zuen, errekonozitu egin zuen aspalditik, eta horren ondorioz Maroko Afrikar Batasunetik atera egin zan, ez? Afrikako herrialde gehienak ezagutzen dute edo onartzen dute Errepublika Arabiar Sahara Demokratikoa, ez? Eta baita ere Hego Ameriketako hainbat herrialdek ere. Europako herrialde bat bez ez du onartzen edo errekonozitzen Errepublika Arabiar Saharar Demokratikoa, baina bai Afrikak paper handia dauka Mendebaldeko Saharako gatazkan, ez?
Dena den, elkartasunaren balioa agerian dugu Sahararen kasuan, hemen eta han.
Bai, horrela da. Hemen Euskal Herrian herririk gabeko edo estaturik gabeko herriekiko dugun elkartasuna handia da eta handia izan da beti, ez? Bai Palestinarekin, Kurdistanekin eta Saharako kasuan ere, ez? Nik uste dut ere gure bizi izan dugun gatazka eta bueno, ba, gure herri moduan dekoun bueno, ba, borroka horretan ere ba, asko solidarioak egiten digula honelako ba, gatazkekin ez da usiekin. Orduan, bueno, ba, egia da, hemen Euskal Herrian Sahararekiko elkartasuna handia dela, hori gaurko egunean ere horrela ikusiko dugu, hainbat udaletzetan ere Saharar, Errepublika Arabiar Saharar Demokratikoaren bandera jarriko dute, hainbat udaletzetan, gero Jalla gazte ekimenatik ere, beste bueno, ba, Euskal Gazten Sahararen aldeko elkarte batetik ere, ba, ekimen ezberdinak burutu izan dira pasaren astean eta honetan ere, eta bueno, ba, nik uste dut hori agerian dagoela, ez? Ba, Saharar herriarekiko dekogun elkartasuna.
Bukatzeko neko, etorkizunera begira nola ikusten duzu Sahararen panorama?
Bueno, ba, Saharako panorama zaila, ni espero dut Maroko barnean ere, bueno, ba, ikusi ditugu baita ere udaberriko iraultza arabiarrak eta, bueno, espero dut Maroko barnean ere ba, zerbait mugitzea, ez, eta monarkia horrekin edo Mohamed VI-arena hortik kentzea, ez dakit, ba, bertatik ere Marokoren barnean ere aldaketak egotea espero dut, gero bueno, ba, espero dut ere berriz ere ez dugu itxaropena galduko, ez? Estatu espainolak Saharauekiko duen erantzukizuna bere gain hartzea, onartzea eta ba hortik aurrera ba egin behar den referenduma egitea eta bueno, ba Sahararrek erabakitzea zer izan nahi duten, autonomia bat Maroko barruan edo beraien estatu propio bat izatea, beraien askatasuna.
Eneko Kalle, Otsaileko 27 Euskal Elkartean koordinakundeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko, bai. Agur.
Agur.